Şəhərdən Keçəl dağa məsafə qədər ömrü qalan mən dirilib gələsiyəm. Ancaq siz, insanlarsa, İsa Xristin varlığını ali möminlikdə yaşamaq üçün zühur eləyəcəksiniz. Siz məni qarşılamağa məchul, naməlum gələcək nəsillərin timsalında gələcəksiniz. Və bu, mənim ikinci zühurum olacaq. Başqa sözlə desəm, mən əzablarımdan adlayıb insanların yanına, insanların simasında insanların üzünə gələcəyəm. Bax, məsələ bundadır. Mən sizin 1000 illər arxada qalmış gələcəyiniz olacağam. Tanrının buyruğu bundadır. Məhz ondadır ki, bu yolla insan bəndəsini yaranışın ən şərəfli taxt tacına, xeyrxahlıq və gözəllik qaldırır. Həqiqət bundadır ki, mənim moizələrimin mənası dolaşan şayiələrdə, ali fikirləri murdarlayan cürəbəcürə uydurmalarda deyil. Ancaq həmən yol bəşər nəslinin keçəcəyi ən ağır, qurtarmaq bilməyən ən uzun bir yol olacaq. Və ey Rum sərdarı, bundan ehtiyat eləməyə haqqım var. Mən deyən yol xatalı bir gündən, ilahi övladını qətlə yetirən gündən başlayır. Ondan sonrasına insan nəsilləri əbədi tövbəyə batacaq. İnsanların günahını yüngülləşdirmək, gözünü açmaq, onlarda ilahinin cövhərini tərpətmək üçün bugün mənim xərac verəcəyim qiymət yada düşəndə hər dəfə diksinəcəklər. Mən elə bu dünyaya ona görə gəlmişəm ki, insanlara heç vədə gözdən düşməyən görk olum. İnsanlar mənim adımı tutub an istirablardan, özlərində yaşatdıqları və hər gün mübarizə apardıqları şərdən, Allaha şəfqətdən dolub daşmayan, insanların özlərinə bənzər ruhlarını gəmirib dağıdan naqisliyə, zorakılığa və qançənliyə nifrətdən keçib gələcəklər. Nazarətli İsa, yavaş görüm. Sən Allahla insanları eyniləşdirirsən? Müəyyən mənada hə. Əslin axtarsan, bütün insanlar bir yerdə götürüləndə, yer üzündə Allah kimidir. Allahın həmən adı Sübhan Allahdır. Sabah, o biri gün, həmişə, əbədiliyin tanrısı dünya yaranan gündən bəxş olunub. Ey Rumlu hökmdar, yəqin özün də fikir verməmiş olmazsam, sənin bütün diləklərin sabaha yönəlib. Bugün həyatı olduğu kimi qəbul eləyirsən. Necə varsa eləcə. Ancaq bununla belə istəyirsən ki, sabah başqa cür olsun. Lap əgər bugün sənə ləzzət veribsə də, diləyin odur ki, sabah bugünkündən daha yaxşı, daha ləzzətli olsun. Bizim içərimizdə ümid deyilən şey ilahinin işarantısı kimi sönmədən yaşayır. Sübhan Allah da elə əbədilik, sonsuzluq ruhudur. Bütövlükdə mahiyyət, insanın niyyət və əməllərinin cəmi də elə ondadır. Bu səbəbdən Sübhan Allahın necəliyi, ağlı başında ya sərsəm, ürək yumşaq ya əzazil olacağı yenə də insanların özlərindən asılıdır. Belə düşünmək rəvadır və vacibdir. Çünki ağlı kəsən canlılardan yaradan özü bunu iltimas qılır. Deməli, yer üzünün sabahı haqda qoy insanların özləri qayğı çəksinlər. Axı onların hərəsi Sübhan Allahın bir zərrəsidir. İnsan özü bizim hər gələn günümüzün həm mizan tərəzisidir, həm də daş üstə daş qoyanı. Dayan, bəs bayaqdan hədə qorxu ilə məhşər ayağından bəhs eləyirdin. Məhşər, ey Rum canişini, ağlına gəlmirmi ki, məhşər qiyamət çoxdan başlayıb? Yəqin onu demək istəyirsən ki, bizim həyatımız elə məhşərdir, düzdür? Sən həqiqətdən uzaq deyilsən, Rum sərdarı. Bir var Adəmin lənətlənməsindən sonra əzab və işgəncələrdən başlayan yol. Əsrlərlə bir para adamın şərdən şər, yalandan iftira yetirən o birlərə bəslədiyi bu qəddarlıq yolunu bir də keçəsən. Yəqin ki, bu yolun dünyada vaxtı ilə ömür sürmüş və hazırda ömür sürənlərə istisoyuğu dəyməmiş olmaz. İnsanın əcdadı, Adəmdən qovulandan bəri dipsiz bir müsibət uçurumu yarıldı. Bəşərin üzü daha nə cür müharibə və dəhşətlər, qətil və təqiblər, yamanlıq və haqsızlıqlar görmədi. Dünya bina olan gündən təbiətə qarşı törədilən yer üzünün bütün qorxunç günahları, məhşər qoxuyan cəza deyilmi? Tarixin ilkin vəzifəsi nədədir? Şüurluları məhəbbət və mərhəmət kimi ilahi yüksəkliyə qaldırmaqmı? Bəşər tarixi gör bir nə qədər dəhşətli sınaqlardan keçib gəlir. Qarşıda isə dərya kimi təlatümə gələn cinayətlərin ucu bucağı görünmür. Belə bir cəhənnəmdə ömür sürmək məhşərdən betər deyilmi? Nazarətli isə, Sən də mi tarixi zalimliğin üstündə saxlamaq istəyirsən? Tarixi? Onu heç kəs saxlaya bilməz. Mən insanların əməlindəki və şuurundakı şərin kökünü kəsmək istəyirəm. Mənim dərdim, bax, budur. Onda da tarix olmayacaq. Hansı tarix? Qeydinə qaldığın tarixi mi deyirsən, Rum sərdarı? Həmən tarixi təəssüf ki, yaddaşdan silə bilmənik. Ancaq o tarix olmasaydı, biz Allaha daha yaxın düşərdik. Anlayıram səni, sərdar. Onu da bil ki, əsl tarix, bəşərin çiçəklənmə tarixi yer üzündə hələ başlamayıb. Nazaretli İsa, dayan, məni hələ qoy bir qırağa. Söylə görüm, belə bir məqsədə insanları və xalqları nə yolla aparmaq fikrindəsən? Qeysərlərin hökmü işləməyən ədalət səltənəti bərqərar olsun. Bax, yol budur. Bu yol kifayətdir. Hamının könlündəndirsə, hə. Maraqlıdır. Nazaretli İsa, mən sənə diqqətlə qulaq astım. Düzdür, sən çox dərin və uzaq mətləbləri anlayırsan, ancaq özü və yaman güvənirsən. Meydanlarda dolaşan avara güruhun murdar xasiyyətini yaddan çıxarıban insanlara həddən artıq bel bağlamırsan mı? Şəhər hasarından qırağa çıxan kimi sən dediyimə əmin olacaqsan. Tarixin isə təkərini geri fırlatmağa çalışma. Axan çayı başı yuxarı heç kəs döndərə bilməz. Məni bir şey təəccübləndirir. Bir otda ki, əvvəl yanan sən özün olacaqsan, onu qızışdırmağa dəyərmi? Qeysərsiz dünya yaşaya bilməz. Kiminin ağalığı, kimininsə mütiliyi bərqərar ola bilməz. Uydurduğun qayda qanunsa, yeni tarix kimi qələmə verməyə nahaq çət göstərirsən. Qeysərlərin öz Allahları var. Onlar sənin o mücərrət Sübhani Allahına ehtiram göstərmirlər. Hansı ki, bütün sabahların sonsuzluğunda müəyyən hüdudlardan məhrumdur və nəfəs aldığımız hava kimi hamıya məxsusdur. Belədir ki, bərabər bölünən hər şey heç nədir. Quruşa dəyməz, mənasızdır. Elə bu səbəbdən də qeysərlərə ixtiyar verilib ki, hər bir kəsin və hamının başının üstündə ağalıq eləsinlər. Dünyada hökmranlıq eləyən bütün qeysərlərin arasında şərəfli Tiberi Allahlarının xüsusi nəzərindədir. Onun dövləti, Rum səltənəti dünyanın yarısıdır və ona görə də Tiberinin hökmü altında mən Yahudiliyin üstündə ağalıq eləyirəm. Ömrümün mənasını da elə bunda görürəm və vicdanım da sakitdir. Yenilməz Rum səltənətinə xidmət eləməkdən böyük şərəf yoxdur. Sən də başqalarının tayısan, ey Rum sərdarı, az qala hər çatan, özgəsinin, özünə oxşar başqa bir kəsin ağası olmağa can atır. Bəla da burasındadır. Deyəcəksən ki, dünya belə qurulub əzəldən. Naqisliyə həmişə haqq qazandırmaq asandır. Bəlkə də heç kəs ağla gətirməz ki, bu əslində insan nəslinin düçar olduğu nifrindir. Bazar süpürgəçilərinin başçısından tutmuş heybətli sultanlara, imperatorlara qədər hamının tutulduğu azardır. Azarların ən tuhafı, ən naçarıdır. Bəşər nəsli günlərin bir günü büsbütün bunun cəzasını çəkəcək. Bir-birinə ağalıq üstündə, torpaq davasında xalqlar, millətlər bir-birini qıracaq, kökünə qədər məhv eləyəcəklər. Pont Pilatın hövsələsi daraldı, əlini qovzayıb onun sözünü yarımçıq kəsdi. Saxla görüm, mən pərəstişkarlarımdan mı ağzımı arayıb sənə qulaq kəsilim? Bəsdir, sözdə nəyi desən, darmadağın eləmək olar. Ancaq gələcəyi qabaqcadan xəbər versən də belə, sənin cəhdlərin əbəsdir. İxtiyar sahiblərinin idarə elədiyi dünya başqa cür ola bilməz. Bu vaxta qədər nəyin üstündə bərqərar olubsa, bundan sonra da eləcə. Kimin qolu zorludur, ixtiyar sahibi odur. Dünyanın sahibi də hər vaxt onlar olacaq. Göydə ulduzlar necədirsə, bu qayda da dəyişməzdir. Heç kəs onları yerindən tərpədə bilməz. İnsan nəsli üçün nahaq can yandırırsan, əbəs yerə öz həyatın bahasına onu xilas eləməyə çalışırsan. İnsanları nə məbədlərdə oxunan moizələr, nə də ki qeybdən gələn səslər heç nə qandıra bilməz. Qoyun sürüsü çobanın qabağına düşüb gedən kimi onlar da qeysərlərin dalınca gedəcəklər. Gücün, var dövlətin qabağında baş əyibən o kəslərə ehtiram göstərəcəklər ki, onlar ən amansızdır. Hamıdan zəngindirlər. Bir qismin ağalığı, o birisinin fəthi və alçaldılması naminə qan su yerinə axan döyüşləri, zalım sərkərdələri şöhrətə mindirəcəklər. Ruhun nəsildən nəsilə ötürüləsi, vəsb olunası şücaəti bunda sayılacaq. Həmin şərəfə şeypurlar çalgılar çalınıb bayraqlar qaldırılacaq. Damarlarda qan curşa gələcək, andlar içiləcək ki, yadlara bir qarış da torpaq verilməsin. Xalqın adından hərbi yürüşlər vacib sayılacaq. Vətənin düşmənlərinə qarşı nifrət tərbiyə olunacaq. Qoy bizim çar və ya hökmdarın keyfi kök olsun. Digərini isə basıb əzmək, xalqı ilə bir yerdə onu diz çöktürmək, torpağını talan eləmək lazımdır. Çox qədim zamanlardan həyatın mənası həmişə bu olub. Ey Nazaretli, sənsə bütün bu sadaladığım şeyləri lənətləmək, pisləmək fikrindəsən. Sən məğmun və məzlumları tərifləyib, hər yanda mərhəmət arayırsan. Yadından çıxır ki, insan heyvandır. Bizim bədənimiz duzsuz şitiyən kimi, o da müharibəsiz duruş gətirməz. Heç olmasa indi, gözətçilər səni Keçəl dağına aparmamışdan fikirləş. Bil ki, sənin səhvlərin nədədir, harda yanıldığını ayırt elə. Qoy son sözümü də deyim. Sən şərx atanın kökünü insanlardakı doyumsuz mənsəb düşkünlüyündə, torpaqların, xalqların zor gücünə tabi olunmağında görürsən. Bununla da özün, öz günahını daha da dərinləşdirirsən. Çünki kim zorun, gücün əleyhinədirsə, deməli o zorluların, güclülərin düşmənidir. Sən ədalət səltənəti deyəndə bizim Rum səltənətinə eyham vurursan. Əslində Rumun gündən günə artan həşəmətinə, dünya üzərindəki ağalığına pəl vurmaq istəyirsən. Bircə ilə buna cəhd göstərdiyinə görə üç qat dara çəkilməyə layiqsən. Bədxərclik eləmə, ey adil hökmdar. Bircə dəfə dara çəkilsən bəsimdir. Ancaq hər halda söhbətimizi davam etdirək. Orası da var ki, cəlladlar Keçəl dağda qızmar günün altında əldən düşüblər. Məni gözləyirlər. Nə eləməli? Gəlin söhbəti yarımçıq saxlamayaq. İndisə ölüm ayağında bu mənim son xahişimdir. Ey Rum sərdarı, deməli əminsən ki, qüvvə ilə sənin güc saydığındadır. Ancaq başqa güc də var. Xeyrin gücü, hansı ki onu dərk etmək daha çətin, daha mürəkkəbdir. Özü də xeyrxahlıq müharibədə olduğundan heç də az mərdlik istəmir. Ey sərdar, iş elə gətirib ki, Keçəl dağdan qabaq kəlmə kəsdiyim ən axırıncı adam sənsən. Odur ki, mənə qulaq as. Axı, mən də ürəyimi açmaq istəyirəm, amma ağına gəlməsin ki, səndən rəhm diləyəcəyəm. Çox gülünc görünərdi. Ey Rum sərdarı, əvvəlcədən bunu ərz elədim ki, arxayın olasan. İndiyəcən deyəcəyimi səndən qeyri heç kəs bilməyəcək. Dünən gecə ruhum işgəncələr içində idi. Əvvəl elə bildim, buna bir səbəb də yoxdur. Həfsimanda bürkü də deyildi. Şəhər qırağı təpələrdən yel əsirdi. Gəl ki, özümə yer tapa bilmirdim. Qorxu və kədər məni əldən salırdı. Qəlbimdəki bu ağır üzüntü elə bil ərşə bülənd olurdu. Həmdəmlərim, şagirdlərim könlümü ovundurmağa çalışırdılar. Ancaq çi fayda, içərimdən elə bir daş asılmışdı. Ürəyimə dammışdı ki, əcəl yetişir, ölüm yaxınlaşır, dəhşət çulğadı məni. Axı, hər bir insanın ölümü onun üçün dünyanın axırı qiyamət günü deməkdir. Niyə belə? Ponti Pilat tənə ilə müttəhimin üzünə baxdı. Bəs, ay Nazaretli, ahirət dünyasından dəm vururdun. Sən demirdinmi, ömür ölümlə bitmir? Ey hökmdar, yenə də sən şayiyələrə uyursan. Ahirət dünyasında ruh, səssiz səmirsiz, suyun aynasında kölgə təkin gəzib dolanır, dərk olunmayan fikrin əksi fəzada süzməkdədir. Ancaq cismin ora yolu yoxdur. Ora tamam bambaşqa, gerçəkliyin dərkinə sığışmayan mühitdir. Zamanın axarı da orada qeyri-cürdür, yerin ölçüsünə uyğun gəlmir. Haqqında söyləşdiyimiz, ölçüyə gələn həyat, yer üzündəki həyat haqqındadır. Məni o gecə qəribə bir his bürümüşdü. Elə bil hamı məni bu dünyada atıb getmişdi. O gecə həfsimanda bir xəyal kimi çox gəzib dolaşdım. Rahatlıq tapanmadım. Elə bil bu boyda kainatda ağlı kəsən canlılardan vur tut bircə mən qalmışam. Sanki yerin üstü ilə uçurdum. Nə gecə, nə gündüz bir canlı insana rast gəlmədim. Hər şey ölüydü. Başdan ayağa hər şey sönüb keçmiş, yanğıların qapqara külünə kömülmüşdü. Yer üzü xarabalıqlar içində idi. Nə əkin biçim vardı, nə meşələr, nə də ki dəryalarda gəmilər. yalnız küləyin gətirdiyi qəmli bir iniltiyə, yerin bağrından gələn dəmir sızıltısına, matəm zənginə oxşayan bitib tükənməz bir səsin uzaqdan həniri eşidilirdi. Mənsə qorxunun səksəkənin pəncəsində tənha bir pərxu dənəsi kimi göyün yeddinci qatında uçmaqdaydım. Fikirləşirdim ki, bəs demə dünyanın axırı bu imiş və mənim qəlbimi dözülməz bir qüssə sarmışdı. İnsanlar hanı, kimə, hara pəna aparım? Ürəyimdə gilə güzar elədim. İlahi dedim, axırı buymuş. İnsan nəsli gör bir nə vaxtdan bugünə müntəzirdir. Qiyamət günüdür. Canlı məxluqların tarixi bununla bağlanır. Amma nə təhər olub ki, bu baş verib. Dölü də, doğulanı da özündə öldürübən nə təhər beləcə köklü köməkçini məhv olmaq olar. Bunu dərk elədikcə dəhşətə gəldim. Bunu bax, insanları sevdiyinə və onların yolunda özünü qurban verdiyinə görə öz cəzandır çəkirsən. Doğrudan mı, insanların bu kinli, küdurətli dünyası azğınlaşıb, öz-özünün axırına çıxıbdır. Necə ki, əqrəb qanırılıb öz-özünü çalır, öz zəhəri özünə düşməndir. Bəşər belə bir müthiş sonluğa yetibdir. Doğrudan ona görəmi ki, insanlar, əqidələr bir-birlərinə yovuşmayıb. Sərhəd, torpaq üstə səltənətlərin sözü çəp gəlib. Təkəbbürlər, mənsəpərəslik toquşub, böyük qeysərlərin mənəm-mənəmliyi və onların dalınca kör-körana gedən mətta, təpədən dırnağa can silahlı, saysız-hesabsız tayfa döyüşlərində çalınan zəfərləri ilə öynən müti xanlar, bunlar mı bu həddə çatdırıb? İlahinin şuur kimi vergisini də özləri ilə yoxluğa aparan insanların yer üzündə ömür günləri beləcə tamam oldu. Ey ilahi, deyə giley güzar eləyirdim. Özlərini öz içlərində qətlə yetirən, yer üzünü rüsvaçı bir məzarlığa döndərən kəslərə niyə ağıl kəmal, dil dodaq, göyə ki, qrup yaratmaq üçün ələyək bəxş eləmsən? Səssiz, ünsüz bu dünyada ahuzar içində hönkürüb ağlayırdım və öz qismətimi yamanlayıb an ilahidən umub küsürdüm. Sənin qıymadığın şərxata insanın öz əlindən çıxdı. Ey Rum sərdarı, məlumun olsun ki, dünyanın axırı məndən ya da təbii fəlakətlərdən yox, insanların bir-biri ilə düşmənçiliyindən törəyəcək. Həmən düşmənçilik və həmin zəfərlərdən ki, sən böyük ləzzətlə onları vəsf qılıb göylərə qaldırırsan. İsa nəfəsini dərib yenə sözünə davam elədi. Bax, ötən gecə mənə belə bir görsətmə qismət oldu. Bu haqda çox düşünüb daşındım. Gözümə yuxu getmədi. Dualar zikr qıldım. Səhərin gözü açılan kimi şagirdlərimə ilahidən mənə niyaz olan bu görsətməni danışacaqdım. O başdandan Həfsimana bir dəstə təpildi. İuda da onların arasında. İuda çatan kimi məni qucaqlayıb soyuq dodaqları ilə öpdü. Şad olsun günün, Ravvi dedi. Gələnlərə isə buna can belə söyləmişdi. Kimi öpsəm odur, onu tutarsız. Onlar da tutdular məni. İndi isə ey Rum sərdarı, gördüyün kimi qarşında dayanmışam. Bilirəm ki, keçəl dağda məni gözləyirlər. Onu da deyim ki, sən mənə qarşı çox lütfkarsan, hökmdar. Heç olmasa dünən gecə həfsimanda başıma gələnləri ölümdən qabaq danışıb ürəyimi boşalda bildim. Əminsənmi ki, mən sənə qulaq asıb inandım? İnanıb inanmamaq o sənin öz işindir, sərdar. Yəqin ki, inanmırsan. Çünki axı biz səninlə ayrı-ayrı ünsürlərik. Ancaq qulaq asmağına mənə axıra qədər qulaq asdın. Öz-özünü inkar eləyə bilməzsən ki, qulaq asmamsan. Ya heç nə eşitməmsən. Bu barədə düşünməyi özünə yasaq qıla bilməzsən. Mənim üçün o təsəllidir ki, həfsimanda mənə əyan olan sirri özümlə qəbrə aparmadım. Vicdanım sakitdir. Bura bax, ey, Nazaretli, sən təsadüfən bazarda, falazada baxmamsan? Xeyr, hökmdar, niyə soruşursan ki? Çünki anlamıram, ya hoqqabazlıq eləyirsən, ya doğrudan da sən elə qorxu ürkü deyilən şeydən mərhumsan, müthiş edamdan da çəkərəyin yoxdur. Bu dünyada olmayandan sonra sənin kiməsə nəsə deməyin həqiqətən vacibdirmi? Nəyi çatdırmısan, nəyi yox? Kim sənə qulaq asıb, kim asmayıb? Axı bunlar kimin nəyinə lazımdır? Bihudə deyilmi? Yenə də həmin əlləş vuruş, hamısı da bihudə. Xeyr, bihudə sayma hökmdar. Ölümdən qabaq yaşanan fikirlər birbaşa ilahinin dərgahında zikr olunur. Axı insanın axır nəfəsdə nə fikirləşdiyi, nələri götür-qoy elədiyi Allah üçün vacibdir. Vaxtı ilə bütün canlıların əşrəfi kimi xəlq elədiyi insanları Allah Taala onların son nəfəsində tanıyır. Çünki axırdan axır zamanda ürəkdən keçən fikirlər ən səmimidir, arı durudur. Biclikdən xalidir, ən xalis həqiqətdir. Xeyr, hökmdar, sən nahaq fikirləşirsən ki, mən hoqqabazlıq eləyirəm, oyun durğuzuram. Çocukluqda oyuncaqlarla oynamışam, ondan başqa heç vaxt. Qaldı ki, edam işgəncələrindən qorxmağım barədə, burada gizlətməli heç nə yoxdur. Fikrimi artıq isar eləmişəm, qorxuram. Dəhşət qorxuram. İlahidən, yeri göyü yaradandan təmənnam budur ki, qismətmə düşən zülmə layiqincə tab gətirmək üçün mənə qüvvət versin. Elə həddə çatdırmasın ki, insana yaraşmayan nalə fəğanım göylərə bülənd olsun. Ya da başqa cür biabır olum. Buyur, mən hazır. Ey Rum sərdarı, daha məni yoldan saxlamağa dəyməz. Vaxt yetişib. Hə, sən indi keçəl dağa yollanacaqsan. Bura bax, nazarətdə isə. Neçə yaşın var? 33, hökmdar. Hələ çox cavansan. Düz 20 yaş məndən kiçiksən, deyə Pont Pilat başını bulayıb heyfsləndi. Bir anlığa fikrə gedib dilləndi. Mən bilən, sən evlənməmsən. Belə çıxır ki, oğul uşağın da yoxdur. Elə bu cürdə yazarıq ki, dalıcan yetim qalan olmadı. Sonra susdu. Qayıdıb yenə nəsə demək istədi. Fikrindən daşındı. Dillənmədi. Elə yaxşı ki, dinmədi. Pərtlik düşəcəkdi. Soruşmaq istəyirdi ki, qadınla yaxınlığın olub, öz fikirləşdiyinə özü də xəcalət çəkdi. Bu heç kişi söhbəti deyil. Necə ola bilər ki, bu boyda adam belə düşük şeylər soruşur. Nazarətli İsa'nın gözlərinə baxdı və bildi ki, prokuratorun ondan nə soruşacağını anlayıbdı. Özü də bu sual yəqin ki, cavabsız qalasıdır. İsa'nın dupduru, göyçə gözləri kölgələndi. Bir söz deməyib, düşüncələrə qərq oldu. Belə baxırsan, əfəlin biridir. Ancaq sən bundakı qüvvəyə bax. Pont Pilat bircə səssiz, səmirsiz, özlüyündə heyrətləndi, eyni zamanda sürüşüb düşən səndəlin tayını ayağı ilə fəhimlədi. Yaxşı, neynək? Danışığı başqa səmtə yönətdi. Elə bil, qadın barədəki bayaq baş tutmayan söhbətinin hayfını çıxmağa çalışdı. Belə deyirlər ki, sən anadan biç doğulmusan, elədirmi? İsa ilıq bir təbəssümlə gülümsədi. Mütənasib səhvli dişlərini ağartdı. Ola bilsin ki, buna bənzər bir şeydir. Daha dəqiq demiş olsaq belədir ya yox. Düzdür, tamamilə doğrudur, adil hökmdar. İsa görəndə ki, Pont Pilat hövsələdən çıxmaqdadır, onun sözünü təsdiqlədi. Çünki bu sual da prokuratora yaraşan sual deyildi. Elədir ki, var, məni göydəki sələfim pərvərdigara ruhul qüdüs vasitəsilə yer üzünə atıbdı. Yaxşı ki, sən indən beləsinə cəmadı ağıldan çıxarda bilməyəcəksən. Prokurator dişlərini qıcıyıb dedi bunu, yorğun arğın. Hər halda səni doğan ana kimdir? Adı Məryəmdir, Qalileyada yaşayır. Ürəyimə damıb ki, bugün gəlib özünü yetirəsidir. Bütün gecəni yolda olub, mənə əyandı. Mən bilən oğlunun taleyi onu sevindirməyəcək, dedi Pont Pilat. Bu sözlə də nazarətli, sərsəri ilə onsuz da çox uzanmış söhbətini nəhayət ki, başa vurmaq istədi. Və prokurator dikəlib ayağa qalxdı. Onun əzəmətli duruşu, heykəl başlı, iri sifətli, sərt baxışlı, qar kimi ağappaq bürüncəkli boybuxunu qübbəli tağlı eyvana yaraşırdı. Hər şeyi dəqiqləşdirsək, belə çıxır ki, sözünə yekun vurdu və saymağa başladı. Atan zatdır, nədir? Yusif. Anam Məryəm. Əslən Nazaretlisən. 33 yaşın var. Subaysan. Oğul uşağın yoxdur. Xalqı qiyama təhrik etəmsən. Böyük Yerusəlim məbədini dağıdıb, yerinə 3 günün ərzində təzəsini ucatmaqla hədəf içmisən. Özünü peyğəmbər kimi, Yəhudiyyənin çarı kimi qələmə vermisən. Sənin tarixçən qısaca bu qədər. Gəl mənim tarixçən barədə danışmayaq. Gör nə deyirəm. Pont Pilat, sənsə tarixdə qalacaqsan. Nazaretli İsa bunu prokuratorun üzünə astaca, ancaq şax dedi. Əbədi qalacaqsan. Yox bir, Pont Pilat saymazyana əlini yellədi. Bu fikir hardasa onun yuxa yerinə toxundu. Ancaq birdən səsinin ahəngini dəyişib, təntənəli şəkildə ərz elədi. Tarixdə imperator Tiberi qalacaq. Onun şan şöhrətinə eşq olsun. Bizlərsə onun olsa-olsa sadiq silahdaşlarıyıq. Artıq heç nə. Buna baxmayaraq, hər halda tarixdə sən qalacaqsan, Pont Pilat. Yerusəlimin hasarından oyana, Keçəl dağına sarı yola düşəcək kəs yenə inadla bayaq dediyinin üstündə durdu. Bayaqdan İrod sarayının üstündə, kimisə güdürmüş kimi dövrə vuran, qartaldımı, quzğundumu, həmən quş axır ki, səmadakı yerindən əl çəkdi və xatalı cinayətkarlar kimi əli qolu bağlanmış bir halay atlı gözəlçinin əhatəsində külli yəhudiyyənin prokuratoru Pont Pilatın özünün şəxsən haçaqdan bəri uzun-uzadı söhbət elədiyi kəsin aparıldığı səmtə tərəf ağır-ağır uçub getdi. Prokuratoru özü isə tağlı eyvanda dayanıb durmuşdu. Keçəl dağa aparılan adamın dalınca uçub gedən həmən o qəribə quşu təəccüb və dəhşət içində izləyirdi. Axırı xeyr ola, prokurator bu sözləri həyəcanla çaşqınlıq içində pıçıldadı. Dünəndən ildırım üfüqü qırmancılayır, səssiz-səmirsiz çaxırdı. Qapqara tıxnaş buludlar bir yerdə qərar tutmurdu və nə vaxtdan bəri dolub yetişən yay yağışı gecə keçəndən sonra başladı. İli, dolu damlalar əvvəlcə qup-quru torpağı döyəclədi, sonra leysana çevrildi. Abdi Kallistratov da elə onda üzünə gəldi. Yağış üzünə ələnib onu həyata qaytardı. Abdini qatardan dünən necə atmışdılarsa, yumbalanıb yolun altına düşmüşdü və eləcə də qalmışdı. Özünə gələn kimi fikirləşdi. Hardayam mən, deyəsən yağış yağır. Yerindən tərpənmək istədi, başını dikəldə bilmədi, elə bil içinə qurğuşun doldurmuşdular. Böyrünün dəhşətli ağrısından zarıyıb huşunu itirdi, ancaq birazdan yenə özünə gəldi. Allah yağışı onun üçün yetirmişdi, üzünə vurub ayıldırdı. Şiləvaran yağış əndərir, su yamac aşağı axıb, avda uzanan xəndəkdə hovurlanırdı. Yığıldıqca köpüklənir, az qalırdı Avdinin boğazına çatsın. Odur ki, ağrıya baxmayaraq, olub qalan gücünə dirsəklənib, xatalı yerdən uzaqlaşmağa çalışdı. Əvvəlcə çox çətin idi, bədəni sözünə baxmırdı. Bircə qarış sürünmək onun üçün işgəncə idi. Dünyanın işinə bax, vaqonda onu ölüncə döyüb əzişdiriblər. Bütün sürəti ilə şütüyən qatardan atıblar. De gəl ki, hamının acığına o ölməyib, sağdır, sağ salamatdır. Güc bəla ilə sürünsə də hər halda hərəkət eləyir, əl ayağını tərpədə bilir, eşidir, görür, onu ölümün cəngindən dartıb xilas eləyən, əzik bədənini ovduran, heydən düşən əl ayağını, tərs dəyirman təkin uğuldayan başını sərinlədib soydan leysan yağışının yağmağına sevinir. Canında nə qədər can var sürünəcək, axı tezliklə işıqlaşacaq, səhərin gözü açılası, həyat yenə təzədən başlayasıdır. Ona can fikirləşib bir şey tapar, indisə qoyub oturmağın nə mənası, nə olaydı, ayağı heç olmasa bir az cana yer tutaydı. Elə o arada yağışın, qaranlığın bağrını dələrək gürültüylə bir neçə gecə qatarı gəlib keçdi. Avdi buna da şad idi, çünki həyat əlaməti görünən hər şey onu olmazın sevindirirdi, ömründə heç nəyə bu qədər sevinməmişdi. Avdi qaçıb daldalana bilsəydi belə, bu yağışdan gizlənmək ağlına gəlmirdi. Anlayırdı ki, bu bərəkətdir, dirilikdir, onun üçün yağır. Tək əli ayağı salamat olsun, çapıqdır, əzikdir, hətta sağ böyründəki nəfəskəsən ağrıdır, bunların hamısına dözər, dözməyib neyliyəsidir. Zülmdən də olsa sürünüb xırda bir təpənin üstünə çıxdı. Necə olsa, bura xatasızdı. Yağışın altında bir xeyli uzanıb qaldı, daha doğrusu sağ qalmaq üçün, yaşamaq üçün qüvvə toplayırdı. Beləcə o yoxluqdan qayıdıb yenə üzə çıxdı. Dirilən kimi də həyatını, ömrünün məğzini üzləyən hər şeyi hafizəsində təzədən bərpa eləməyə çalışdı. Və bu məqamda ağlına necə aydın, işıqlı, necə vəzində fikirlərin gəldiyinə özü də məhəttəl qaldı. O, Pont Pilatın hüzurundan Keçəl dağına aparılan kəsə belə söylədi. Ustad, mən buradayam, səni xilas eləmək üçün neyləyim? İlahi, mən neyniyim axı, necə xilas edeyim səni? Mən təzədən diriləndən sonra səndən ötürü necə də qorxuram? tarixi müvazilik, yəni insanın xəyalən eyni vaxtda 100 illərin və 1000 illərin zaman təcəssümündə yaşantısı az ya çox hər bir adama şamil oluna bilər. Tək onda təxəyyül olsun. Ancaq həmən kəs ki, keçmişin hadisələri ona bu dəqiqənin gerçəkliyi qədər yavuqdur, ya ötüb keçənləri öz taleyi, öz ömrü kimi yaşayır, o adam şəhiddir, bədbəxt şəxsiyyətdir. Çünki bu və ya digər hadisələrin nə ilə qurtardığını, nələrə bais olduğunu bilə-bilə əzab çəkir. Tarixin gedişinə təsir göstərməyə təpəri yoxsa da ədalətin, özü də heç vaxt, heç vədə baş tutmayan ədalətin təntənəsi naminə özünü qurban verir və keçmişin bu həqiqətini təsdiq yanğısı müqəddəs şeydir. Məfkürə bax, bu cür doğulur. Yeni nəsillərin əvvəlkisi ilə, ondan da qabaqkılarla qan-can qovuşuğu beləcə baş verir. Dünya elə bunun üstündə quruldu. Təcrübəsi də həmişə bundan bəhrələnib artır. Xeyirlə şər nəsildən nəsilə yaddaşın sonsuzluğunda, bəşərin zaman və məkan sonsuzluğunda ötürülür. Odur ki, deyilib, dünənkilər bugündən bir xəbər deyillər, bugünkülərsə dünənkilərdən xəbərdardırlar, sabahsa bugünkülər dünənki olasıdır. O da deyilib ki, bugünkülər dünənkində yaşamaqdadır. Vay o gündən ki, sabahkilar bugünkünü yaddan çıxara, dönüb olur hərəmizə dərd bəla. Pasxanın əzəl ərəfəsində Avdi çox həyəcan keçirirdi, büsbütün ruhdan düşmüşdü. Belə bir bürkülü bayram axşamında şəhərin aşağısındakı evi axtarıb tapmaq istədi. Hansı ki, həmin evdə, həmin axşam, həmin o kəs şagirdləri ilə bir süfrə başında gizli şam yeməyinə buyurmuşdu. Həmin süfrənin başında çörəyi kəsəndə özü qayıtdı ki, bu onun cismidir. Şərabı süzəndə söylədi ki, bu onun qanıdır. Elə o andaca bəd xəbəri, yəni İskariotlu İudanın satqınlığını əvvəldən çatdırmaq vacibdir. Təkid etmək gərəkdir ki, gecikdirmədən yola düşüb bu xatalı şəhərdən mümkün qədər tez uzaqlaşsın. Avdi get-gedə qatlaşan axşam toranında çox aradı, həmən evi tapa bilmədi. Əyri-üyrü, dolanbac küçələrlə xeyli dolaşdı. İstər piyada, istər miniklə yanından ötüb keçənlərin üzünə nə üçünsə diqqətlə baxırdı. Elə bil hansısa tanışını axtarırdı. Ancaq nə öz evlərinə, şam süfrəsinə tələsənlərin, nə də dükanlara axşam tərəfi baş çəkənlərin arasında görünür ürək qızdıran adam tapa bilmədi. Cəmadın əksəri heç tanımırdı bu İsa Xristos kimdir. Şəhərdə o qədər səfil sərgərdan var ki, insaf yiyəsi olan birisi onu bayram süfrəsinə çağırdı. Ancaq Avdi dilağız eləyib getmədi. Ümidi oynaydı ki, ustadı tapıb məsələdən agah eləyəcək. Həyəcandan ya pəncərələrdən düşən işıqdandımı, bişir-düşürlü ocaqların qoxusundan, ya sərinlik üçün suvalan yollardan, həyət bacalardan qalxan bürküdən, buğdanmı, birdən-birə başı ağrıdı, ürəyi bulandı. Belə də özünü şəhər civarına, həfsimana çatdırıb ustadı orada tapmağı qərara aldı. Tez tərpənsə, yəqin onu bağda şagirdləri ilə bir yerdə, ibadət vaxtı ya da söhbət çağı görəcəkdi. Ancaq əbəsmiş, heç kəs yoxdu, ins-cins gözə dəymirdi. Silahlı dəstə tərəfindən ustadın yaxalandığı həmişə yaşıl ağacın altında da heç kəs yoxdu. Necə ki, ustad əvvəlcədən demişdi, elə də oldu. Şagirdlər qaçıb hərə bir tərəfə dağılmışdılar. Ay uzaqdakı dənizin və yerin üstündə üzməkdə idi. Artıq gecə yarıdan keçmişdi. Qarşıdan nəhs gün gəlirdi. Elə bir gün ki, aqibəti əsrlərlə unudulmayacaq. Bəşər tarixində həmən günün söz-söhbəti hələ çox çəkəcəkdi. Həfzimanda və onun həndəvərindəki bağ-bağatlı, meynəli yastanlarda sakitlikdi. Təkcə gecə quşları ötürdü. Qurbağalar səs-səsə verib quruldayır, sidr ağacı bitən dağlardan baş alan yuxusuz, Kedron çayı isə ay ışığında özünün daşlı, qədim yatağı ilə şırıldaya-şırıldaya üz aşağı axırdı. Əvvəl bölükləni paçalanır, sonra yenə qovuşurdu. Hər şey öz binayı qədim yerində, öz mövcudluğundaydı. Həmən gecə yer üzündə sakitlik və əminamanlıqdı. Təkcə Avdi özünə rahatlıq tapa bilmirdi. Ondan ötəri ki, olan olmuşdu, keçən keçmişdi. O, bunun nə ilə qutaracağını əvvəlcədən yaxşı bilsə də, heç nəyin qabağını almağa, heç nəyi saxlamağa qadir deyildi. Nahaq yeri ağlayıb sıtqıyır, Sübhan Allahdan imdad diliyirdi. Bunun üstündən 1950 il keçəndən sonra baş verən həmin qəziyyə ilə qətiyyən barışa bilmirdi. Beləcə özünü axtara-axtara ötən gerçəkliyə varid oldu. Fikrən o başlanğıca qayıtdı ki, oradan çözələnən sap divar zamanın sərkələfindən keçərək birbaşa onun taleyinəcən uzanıb çatmışdı. Gah 1000 il geri dönür, gah da bugünkü günə, leysanın altına qayıdırdı. Yağışsa dayanmaq bilmir, əndərir, təpədən dırnağa iliyinəcən onu isladırdı. O isə ağlında hər şeyi götür-qoy eləyir, sahmanlayırdı. Tarixə münasibətdə coşub iradənin gücünə qapıldı. Eyzən sonralar təkamül tapan qiyamət konsepsiyasını çox-çox əvvəllər ömür sürmüş adamların ağzından qopan kəlmə təkin söylətdi. Könlündən yaman keçirdi ki, bu söz Ponti Pilatın şax üzünə deyilsin. Axı imperiyanın qüdrətli sərdarı olmuş bu adamın kölgəsi günü elə bugün də yaşayır, itib getməyib. İndinin özündə də o qədər Pilata bənzər var ki, Avdi Kallistratov hadisələri qabaqlamağı ondan götürürdü ki, dünyanın ibtidai qanunları özləri çox sonralar biruzə versələr də, əslində həmişə qüvvədə qalıblar. Qiyamət ideyası da həmçinin ta qədimdən yer üzündə baş verən haqsızlıq və ədalətsizliyə görə qisas ideyası insan ağlına həmişə əziyyət verib. Yaxşı, bəs ruhun şuurlu faciəsində hesab ki, sıfırdan başlayan kimi ondan baş alıb gəlir. Kim olub axı bu İsa? Bütün bunlar kimin nəyinə lazımmış? Doğrudan yalnız ona görəm ki, peşmançılıq ya tövbə üçün əlimizdə səbəb olsun və o çarmıxa çəkilən gündən gör bir havaqdan beyinlər, başlar rahatlıq bilmir. O vaxtdan ötədən bəri ölməzlik iddiası uman çox şeyi unudulub, külə dönüb, yerlə yiksan olubdu. Həmişə yadda qalınmı ki, insan həyatı hər gün təzələnir, tamamlanır. Bugünün təzəsi sabah köhnəlir. Ən yaxşı görünən bir şey sabahsı ondan da gözəl göçəyin qabağında soxulur. Və bəs onda eləsə, niyə İsa'nın söylədikləri heç vədə köhnəlmir, öz qüvvəsini zərrəcə itirmir? Təvəllüd günündən tutmuş ta edamına can, onun ömründən zamana, nəsillərə süzülüb gedən yol bəşər üçün doğrudan mı vacib, labüd imiş? Və ən nəhayət insanların tarixdə bu yolun mənası nədən mübarətdir? Nəyi dərk elədilər? Nə kimi nəticə çıxartdılar? Əgər ən məhrəm niyyət insansevərlik, baş bilənlərin təbirincə desək humanizm ideyasıdırsa, yəni insanın özünə yönələn bir yol, şuur əta olunan məxluqda, ruhun özlükdə daimi təməlidirsə, bəs nə cür olub ki, həmən yol ta əzəldən beləcə ağır, mürəkkəb və amansız düşünülüb, kim tərəfindən, nə üçün? Hərənin bu cürə anladığı humanizm, yəni xaçpərəslikdən tutmuş ümumdünya təriqətinəcən, xudbin sosiallıqdan, sinflikdən tutmuş əsaslı mücərrədçiliyə qədər, bax insanlar bunsuz keçinərdilərmi? Çoxdan kifatmış din bizim əsrdə nəyə lazım? Doğrudan nəyə lazım? Axı indi hər şey hamıya çoxdan məlumdur. Hətta uşaqlar da hər şeyi bilir. Və məgər materializm xaçpərəs təliminin qəbrinə qovaq paya çalmadı mı? Təkcə onun yox, mədəniyyət və tərəqqi kimi yeganə dürüst yolun ağzından belə şeyləri bir kərəmlik süpürüb atmadı mı? Bugünün adamına inanc təlqin etməyə ehtiyac yoxdur. Yalnız tarixi məlumat kimi həmən o ölü təlimlərdən xəbərdar olsa bəsidir. Artıq heç nə. Axı hər şey köhnəlib, hər şeyin dadına baxılıb, örtmüş ola. Bəs hara gəlib çıxmışıq, nə qazanmışıq? Mərhəmətli, canfəda, realist dünya görüşlü tərəfindən mürüvvətsiz şəkildə ələ salınıb, havaqdan bəri yolun qırağına tullanan ideyaların əvəzinə nəyimiz var? Belə ideyalarla yanaşı duran, ondan doğru, ondan qabağa gedən bir şeyimiz varmı? Axı təzə, şəksiz ki, köhnədən yaxşı olmalıdır. Var, təzəsi var. Mövcuddur. Böyük, azman bir din yaxınlaşmaqdadır. Elə bir din ki, hərbi qüvvələrdən üstün olacaq. Elə bir dövr yada düşməz ki, insan doğulandan ölənə qədər hər gün bütövlükdə həmən o qüvvədən aslı olsun. Yəni onlar, həmən qüvvələr müharibəni başlayacaqlar, ya yox? Bu silahın yiyeleri Allah değil, bəs nə mənədilər? Bircə o kilsələr çatmır ki, nüvə mərmilərinə ibadət qılıban mehrabda generallara baş vursunlar. Bunun dinindən, imandan nəyə əskiydi? Avdi Kallistratov olub keçənlər barədə beləcə düşüncələrə dalırdı və bu dəfədə bitib tükənməyən düşüncə axarından keçmişə, indinin özü kimi nəzər saldı. Ona qədər vaqı olan hadisələrin məğzinə baş vurdu. Köhnə sahillərlə təzə sular adətən beləcə axıb gedir. O həmən günlərin məcrasına, Pasxa bayramının axşamına, cümə gününə qayıtdı. Ondan ötəri ki, ustadı axtarıb tapsın, öz narahatlığını, lap əslinə qalsa 100 illərdən sonra başlanası narahatlığı ona çatdırsın. Ona desin ki, tarixdə yeni bir Allah, hər tərəfli, yer üzündəki hər bir adamın şuuruna vəba kimi yeriyən, həyasız, hərbi zordan da zorlu inancı olan qoylaf Allah peyda olub. Ustad görən nə deyərdi? Yəqin dəhşətə gələrdi. İnsan cinsi bu quduz hərbi üstünlük yarışında hara gedib çıxasıdır. Hətta o günahlarımızı yenə öz boynuna götürüb ikinci kərə çarmıxa qalxsaydı belə hərbi zordan da üstün olan dinin əsarət altına aldığı insanların qəlbini çətin yumşalda bilərdi. Ancaq ustadı heyif ki, tapa bilmədi. İuda artıq onu satmışdı, tutub aparmışdılar onu. Avdi boş qalan həbsimanda olub keçənlərə və eləcə də olacaqlara hönkürüb göz yaşı axıtdı. Bu boyda dünyada tək tənha ağladı. Beləcə geriyə tələsdi. O vaxtlar şimaldakı qalın meşələrdə məskən salıban, ağacdan düzəltmə bütlərə sitayiş edən, hətta Avdi adı onlara bəlli olmayan ulu əcdadlarının üstündən adlayıb keçdi. Bu ad sonradan gələsidir. Avdinin özü də hələm lap sonralar, uzaq 20-ci yüzillikdə doğulasıdır. Avdi həmişə yaşıl ağacın altında, həmən ağacın ki, ustad oradan tutulub aparılmışdı. Avdi orada çox oturub ağladı. Özü də elə hönkürdü ki, güya onun bu ağlamağından dünyada nəsə dəyişilə bilər. Sonra ayağa qalxdı, qəm-qüssə içində şəhərə qayıtdı. Ordasa Yerusəlimin gecəsində şəhər əhli Pasxa axşamı hər kəsən öz sakitcə evində eşiyində elə sakitcə də uyuyurdular. Hələ heç nədən də agah deyildilər. Təkcə o, həyəcan və təlaş içində şəhərdə veyillənirdi. Özü də fikirləşirdi ki, görən ustad hardadır, başında nə iş var? Birdən ağlına gəldi ki, hələ gec deyil, ustadı xilas eləmək mümkündür. Qarşısına çıxan bütün pəncərələri döyməyə başladı. Ay cəmaat, durun ayağa, bəla girləyib bizi, hələ ki vaxt var, ustadı xilas eləyək, mən onu Rusiyaya aparacağam, ora Oka çayının üstündə əziz qiramı bir ada var. Avdinin dərrakəsinə görə çayın ortasındakı həmən o gözdən könüldən aralı adada ustad xatadan İraq olardı. Orada o dünyanın faniliyi barədə düşüncələrə dalır və ona bəlkə də yeni bir vəh gələr. O bəşəriyyət üçün yeni bir yol tapar, insanlara bəlkə də ilahi bir kamillik bəxş edərdi. Belə olan tərzdə onun öz boynuna götürdüyü mütləq borc, məsihalığa aparan yol qan qadadan keçməz. O divanə də insanların uğrunda daban basma onu qovan kəslərin kökünü amansızcasına qoparmaq istədiklərini həqiqətin naminə beləcə əzab və işgəncələrə düçar olmazdı. Gələcək nəsillərin xoşbəxtliyi naminə o öz boynuna elə bir borc yükləmişdi ki, bu yolda yəni insanı əbədi haqsızlığa adiyyat zülmündən xilas yolunda həmən o əcəl borcu labid idi. Axı, təbii şeylərdə haqsızlıq yoxdur. Bu, ancaq insanlar arasında mövcuddur. Özü də insanlardan gəlir. Ancaq məqsədə belə əksül tarix yolla gehyetmək olarmı? Və hardasa arxain olmaq mümkündürmü ki, insan hər dəfə xeyir güdəndə, öz vicdanını basmarlayıb boğanda, özünə bəraət qazandırmaq üçün saysız hesabsız bəhanələr axtarıb tapanda, ustadı və onun ibrət dərsini unutmayacaq? Bəs demə əlac yoxdur, pisliyə pisliklə cavab verməyə məcburdur. Bütün yaranışın çələngi olan insanı zərərli ehtiraslardan necə çəkindirməli? Axı belə nadürüst əməllər hər vədə onunla yol yoldaşıdır. Ağ gündə, qara gündə, yoxsulluqda, zənginlikdə, əlində ixtiyar olanda da, olmayanda da, bütün bu yaranışın əşrəfi olan insanı başqasına ağalıq etmək kimi doğulmaz bir təşnədən necə ayrasan, nə çarə qılasan ki, dərəbəylik, hərci-hərkilik, uçurumuna yuvarlanmasın. Axı hökm güc insanı mənəm-mənəmliyə, lovğalığa sürüyüb aparır. O kiməsə buyurmaq, kimisə məcbur eləmək azarına tutulur. Hökmsüz, gücsüz olanda ikiyüzlülük, yaltaqlıq, məkrlə həmin məqsədə çatmaq istəyir. Bəs belə olan tərzdə həyatın əsl məqsədi nədədir? Onun mənası nədir və nəhayət? Bir kəs tapılarmı bu sualın cavabını elə verə ki, həmən cavabın təmizliyinə, xalisliyinə, dünyada bircə nəfər də şək gətirməyə? Sənsə, ey ustad, özünü ən qəddar, amansız bir edama məhkum qılırsan. Ondan ötürü ki, insan bəndəsi hələ ilkində şuurunu şuursuzdan ayıran kəsin xeyrinə, dərdinə şərik ola bilsin. Axı insanın yer üzündə ömür sürməyi ağır şeydir. Şər onda çox dərində gizlənib. Əgər bu yolla mütləq ideal əldə etmək olarmı? Yəni, elə bir ağıl sahibi varmı ki, sərbəst düşüncədən ilham alsın, ali bir şəxsiyyət olsun, şərin yanlışlığını, yolxucu azar-bezar təkin bütün zamanlar üçün heç olmasa öz daxilində kökünü kəsmiş olsun.